มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาศึกษากันต่อครับพระธรรมเอเซเคียลบทที่34ข้อ25เราจะกระทำพันธสัญญาสันติสุขกับเขาและกำจัดสัตว์ร้ายเสียจากแผ่นดินเพื่อว่าเขาจะอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างปลอดภัยและนอนอยู่ในป่าไม้น่าสนใจครับที่แผ่นดินในที่นี้คือประเทศก็ได้ครับและคนอิสราเอลไปคู่กันในพระคัมภีร์เมื่อพวกเขาอยู่ในแผ่นดินและได้รับพระพรหมายความว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าข้อ28เขาจะไม่เป็นเหยื่อของประชาชาติอีกต่อไปหรือสัตว์ป่าเดินหรือสัตว์ป่าดินก็จะไม่กินเขาและเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ใดกระทำให้เขากลัววันหนึ่งข้างหน้าครับเมื่ออิสราเอลจะไม่เป็นเหยื่อของประชาชาติอื่นอีกต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหยื่ออยู่แต่พระเจ้าตรัสว่าเราจะเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นพระองค์ก็จะทำอย่างนั้นด้วยจบบทที่34ครับต่อไปบทที่35บทที่35และบท36บอกถึงการฟื้นคืนชาติของอิสราเอลในอนาคตมี2สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ประชาชนจะสามารถกลับสู่แผ่นดินอิสราเอลอย่างสงบได้ครับเอโดมจะต้องถูกพิพากษาและบาปของอิสราเอลในอดีตต้องถูกพิพากษาและยกโทษก่อนนี่คือ2สิ่งนะครับการพิพากษาความผิดความบาปสิ่งดีสิ่งไม่ดีนะครับที่ทำนายไว้ที่นี่ต่อมาครับก็สำเร็จโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอโดมและก็ยังเป็นคำพยากรณ์สำหรับศัตรูของอิสราเอลที่อยู่ในอนาคตด้วยเอโดมถูกพิพากษาบทที่35บอกถึงการพิพากษาและการโยกย้ายเอโดมหรือว่าเซอีซึ่งต้องเกิดขึ้นก่อนที่อิสราเอลจะสามารถกลับคืนสู่แผ่นดินหรือว่ากลับมาสู่บ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของตนหลังจากที่กระจัดกระจายไปเป็นชะเลยนะครับที่ดินแดนอื่นข้อ1ถึงข้อ4พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าอีกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ภูเขาเซอีและพยากรณ์ต่อมันและกล่าวแก่มันว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดภูเขาเซอีเอ๋ยเราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าและเราจะเหยียดมือของเราต่อสู้เจ้าเราจะกระทำให้เจ้าร้างเปล่าและทิ้งร้างเราจะให้หัวเมืองของเจ้าถูกละทิ้งและเจ้าจะเป็นที่ร้างเปล่าและเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าข้อเหล่านี้ครับอ้างถึงเอโดมหรือว่าประเทศเอโดมและในเอโดมเนี่ยมีเมืองที่เขาเจาะจากก้อนหินที่เรียกว่าเพตราเมืองนี้ยังอยู่ครับแต่ไม่มีใครอยู่ทิ้งร้างเอาไว้ครับข้อ5พระเจ้าพยาบาทอยู่เป็นนิดและมอบประชาชาติอิสราเอลให้แก่ฤทธิ์ดาบในเวลาพิบัติของเขาในเวลาแห่งการลงโทษครั้งสุดท้ายพระเจ้าให้เหตุผลที่พิพากษาประเทศเอโดมประเทศเอโดมเนี่ยดั้งเดิมนะครับมาจากเชื้อสายของเอสาวซึ่งเป็นพี่ชายของยาโคบเอสาวก็เป็นศัตรูของยาโคบพี่น้องสองคนนี้ศัตรูกันและคนเอโดมก็ทำร้ายคนอิสราเอลมากกว่าศัตรูอื่นยาโคบนี่ก็ต่อมาได้ชื่อว่าเป็นอิสราเอลแล้วก็มีลูกหลานมาเป็นชนชาติอิสราเอลครับเอโดมเป็นสัญลักษณ์ศัตรูของพระเจ้าในตอนนี้ศัตรูคนนั้นจะลุกขึ้นต่อสู้กับพระเจ้าในวาระสุดท้ายภายใต้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ข้อ9เราจะกระทำให้เจ้าเป็นที่ร้างเปล่าเป็นนิดและตามหัวเมืองของเจ้าจะไม่มีคนอาศัยแล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าผู้พยากรณ์เอเซเคียลได้บอกถึงการพิพากษาเอโดมในพระธรรมเอเซเคียลบทที่25ข้อ12ถึง14แล้วทำไมท่านก็มาบอกเรื่องเอโดมในบทนี้อีกครับผมเชื่อว่านะครับสิ่งนี้แสดงว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชนชาติอิสราเอลพวกเขาจะได้กลับคืนสู่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนสถานที่ที่เรียกว่าเป็นน้ำนมแห่งน้ำผึ้งพวกเขาจะได้กลับมาสู่แผ่นดินอย่างไรก็ตามครับศัตรูก็ยังอยู่และพระเจ้าก็จะช่วยอิสราเอลพิพากษาศัตรูประชาชนได้กลับมาสู่แผ่นดินเพื่อนมัสการพระเจ้าและมีชีวิตอย่างสงบและก็ได้รับพระพรอนาคตของพวกเขานี่มีอนาคตที่สง่าราศีครับต่อไปเป็นบทที่36 ความบาปในอดีตของอิสราเอลถูกพิพากษาและการยกโทษบทนี้เราพบว่าความบาปในอดีตของอิสราเอลถูกพิพากษาและได้รับการยกโทษก่อนที่ประเทศนี้จะกลับก่อนที่คนอิสราเอลจะกลับมาสู่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของตนนะครับเราดูข้อ5เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าด้วยความหวงแหนอย่างเดือดดาลของเราเราพูดกล่าวโทษประชาชาติที่เหลืออยู่และแก่เอโดมทั้งสิ้นผู้ที่มอบแผ่นดินของเราให้แก่ตนเองให้เป็นกรรมสิทธิ์ด้วยความร่าเริงอย่างเต็มใจและความประมาทมินอย่างที่สุดเพื่อเขาจะได้ไล่คนแผ่นดินนั้นออกไปเพื่อจะได้ปล้นเอาไปเสียพระเจ้าตั้งพระทัยว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกพระองค์ตรัสชัดเจนนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ5บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนใจอ่อนโยนยังไม่ได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกในทุกวันนี้คนอาธรรมเป็นคนได้และดูเหมือนพวกเขารุ่งเรืองนะเจริญรุ่งเรืองครับบทนี้มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับความจริงที่ว่าแผ่นดินอิสราเอลจะกลับคืนมาเราจะเห็นนะครับคำพยากรณ์นี้ยังไม่สำเร็จถ้ามีโอกาสไปที่ประเทศนั้นนะครับคนมากมายก็คิดว่าพวกเขาได้เห็นคำพยากรณ์สำเร็จแล้วคือเห็นคนยิวกลับจากที่ต่างๆในโลกหลังจากเสร็จสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ก่อตั้งเป็นชาติอิสราเอลนะครับก็คิดว่าแม้คำพยากรณ์นี้สำเร็จแล้วแต่ถ้าไปนะครับก็จะเห็นก็มาจริงนะครับแต่แผ่นดินนั้นยังไม่ได้รับพระพรเต็มที่ยังมีความไม่ปลอดภัยหลายอย่างครับข้อ6ถึงข้อ8เพราะฉะนั้นจงกล่าวคำพยากรณ์เกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลจงกล่าวแก่ภูเขาและเนินเขาแก่ห้วยและหุบเขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราพูดด้วยความหวงแหนและความพิโรธของเราเพราะเจ้าได้ทนรับความอับอายขายหน้าจากประชาชาติเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเราปฏิญาณว่าประชาชาติที่อยู่รอบเจ้านั้นจะทนรับความอับอายขายหน้าภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลเอ่ยแต่เจ้าจะแตกกิ่งของเจ้าออกมาและออกผลให้แก่อิสราเอลประชากรของเราเพราะไม่ช้าเขาจะได้กลับมาเพราะไม่ช้าเขาจะได้กลับมาไม่ช้าสำหรับพระเจ้าแตกต่างจากที่เราคิดมากนะครับวันเดียวของพระเจ้านี้เท่ากับพันปีของมนุษย์ข้อ16ถึงข้อ18พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าอีกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเมื่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลได้มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของตนเขาก็ทำให้แผ่นดินเป็นมลทินด้วยวิถีและการกระทำของเขาความประพฤติของเขาที่มีต่อเราก็เหมือนมลทินอันเกิดจากฤดูหรือว่าประจำเดือนของสตรีเพราะฉะนั้นเราจึงระบายความกริ้วของเราออกเหนือเขาด้วยเรื่องโลหิตซึ่งเขาได้กระทำให้ตกบนแผ่นดินด้วยเรื่องลูกขบรบซึ่งเขากระทำให้แผ่นดินนั้นเป็นมลทินอีกครั้งครับที่เน้นแผ่นดินกับประชาชนคู่กันบัญญัติของโมเสสไม่ได้ให้แก่ประชาชนแต่ให้กับแผ่นดินหรือว่าประเทศชาติข้อ19เราจึงให้เขากระจัดกระจายเราจึงให้เขากระจัดพลัดพรายไม่ใช่พลัดพรากนะครับเราจึงให้เขากระจัดพลัดพรายไปท่ามกลางประชาชาติและเขาถูกกระจายไปตามประเทศต่างๆเราพิพากษาเขาตามวิถีและการกระทำของเขาพระเจ้าพิพากษาไม่ใช่ตามโปร่งตามวิถีและการกระทำของเขาพระเจ้าตรัสว่าเราจึงให้เขาก็จัดกระจายพลัดพรายไปท่ามกลางประชาชาติข้อ21แต่เรายังเป็นห่วงนามบริสุทธิ์ของเราซึ่งพงศ์พันธุ์อิสราเอลก็ทำให้สาธารณท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาตกไปอยู่นั้น22ถึง23เพราะฉะนั้นจงกล่าวแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเรากำลังจะกระทำอยู่แล้วไม่ใช่เพื่อเห็นแก่เจ้าแต่เพราะเห็นแก่นามบริสุทธิ์ของเราซึ่งเจ้าได้กระทำให้สาธารณท่ามกลางประชาชาติซึ่งเจ้าเข้าไปอยู่นั้นและเราจะกระทำให้ความบริสุทธิ์แห่งนามใหญ่ยิ่งของเราปรากฏคืนมาซึ่งเป็นสาธารณอยู่ท่ามกลางประชาชาติและซึ่งเจ้ากระทำให้สาธารณท่ามกลางเขาและประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาของเขาทั้งหลายพระเจ้ายังปกป้องพระนามของพระองค์ครับมีคนมากมายที่เยาะเย้ยคริสเตียนหรือคนที่เคร่งหรือเขาบอกว่าเคร่งจริงแล้วก็เป็นปกตินะคือชอบทำเยาะเย้ยแม้ทำตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือโบสถ์ก็ได้คริสตจักรก็ได้ นี่ก็เหมือนกับความหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะสิ่งนี้พระเจ้าก็จะให้พระนามของพระองค์บริสุทธิ์มีหลายคนพูดถึงพระนามนะเอ่ยพระนามของพระเจ้าเปล่าๆนะครับเรื่องนี้ต้องระวังนะพระเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้จะต้องยุติและเจ้าจะต้องให้เกียรติเราข้อ26เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าและเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อหนังของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าพระเจ้าตรัสถึงสิ่งที่พระองค์จะกระทำจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับเราคือพระเจ้าจะให้ใจใหม่แก่เจ้าพวกเขาจะเกิดใหม่ข้อ27ให้เราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตามนี่คือสิ่งที่ท่านโยเอลได้พยากรณ์ไว้นะครับนี่คือวันที่พระเจ้าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาบนมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่บางคนพระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาบนมนุษย์เพียงไม่กี่คนในวันเพนเทสเตสิ่งที่เปโตรได้บอกในวันนั้นคือว่าอย่าเยาะเย้ยเราว่าและว่าเราเมานี่ก็เหมือนกับที่ท่านโยเอลได้บอกไว้ว่าจะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาบนคนไม่กี่คนและในวันนี้ครับทรงเรียกคนมาเชื่อพระองค์เมื่อคุณมาหาพระคริสต์นะคุณได้รับการสร้างใหม่โดยภายในใจนะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะสถิตอยู่ในคริสเตียนและบัพติศมาคนนั้นนะท่านก็อยู่ในพระกายพระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าจากข้อ27นี้ครับข้อ28 29บอกว่าเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะช่วยกู้เจ้าให้พ้นมลทินทั้งหลายของเจ้าและเราจะเรียกข้าวมาและกระทำให้อุดมสมบูรณ์และจะไม่ให้เจ้าเกิดความอดอยากเลยพวกเขาจะอยู่ในแผ่นดินมีความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์พระเจ้าสัญญาพระพรฝ่ายวัตถุแก่พวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์สัญญาพระพรฝ่ายวิญญาณด้วยบทนี้สรุปคำพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ครับข้อ35ถึง38บอกว่าและเขาทั้งหลายจะกล่าวว่าแผ่นดินนี้ก็ร้างเปล่ากลายเป็นอย่างสวนเอเดนหัวเมืองที่ถูกทิ้งร้างและร้างเปล่าและสลักหักพังเดี๋ยวนี้ก็มีคนอยู่และมีกำแพงแล้วประชาชาติที่เหลืออยู่รอบเจ้าจะทราบว่าเราพระเจ้าได้สร้างที่สลักหักพังเหล่านี้ขึ้นใหม่และปลูกพืชในที่ร้างเปล่านั้นขึ้นใหม่เราพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะกระทำเช่นนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลขอให้เรากระทำสิ่งนี้ให้ด้วยคือให้เพิ่มคนอย่างเพิ่มฝูงแพะแกะฝูงแพะแกะสำหรับการสักการะบูชาและฝูงแพะแกะที่เยรูซาเล็มระหว่างเทศกาลของเธอเป็นอย่างไรเมืองที่ถูกทิ้งร้างจะเต็มไปด้วยฝูงคนอย่างนั้นและเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าและเขาทั้งหลายจะกล่าวว่าแผ่นดินที่ร้างเปล่ากลายเป็นอย่างสวนเอเดนทุกวันนี้ยังไม่จริงนะครับยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าพวกเขาไม่รู้จักสิ่งนี้ในอิสราเอลวันหนึ่งนะครับเมื่อมาถึงอิสราเอลจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำหรือว่าพระองค์เป็นพระเจ้าต่อไปเป็นบทที่37นิมิตเรื่องหุบเขากระดูกแห้งนิมิตเรื่องหุบเขากระดูกแห้งบทนี้เราพบนิมิตเรื่องหุบเขากระดูกแห้งซึ่งเกี่ยวกับอนาคตการคืนสู่สภาพเดิมของอิสราเอลสิ่งนี้เกี่ยวกับการฟื้นคืนชาติของอิสราเอลพร้อมกับการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณหรือว่าการฟื้นฟูที่พระเจ้าประกาศไว้ในบทก่อนนะครับนิมิตในบทนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการฟื้นขึ้นมาจากความตายของธรรมิกชนของคริสตจักรที่นี่บอกถึงประเทศอิสราเอลและไม่ได้บอกถึงการฟื้นขึ้นฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายร่างกายของคนใดๆแต่เป็นการฟื้นขึ้นของชาติอิสราเอลนะครับพระเจ้าประทานให้ท่านเอเซเคียลเนี่ยเป็นอุปมาที่มีชีวิตพระองค์นำท่านไปในที่หุบเขาที่เต็มไปด้วยกระดูกของคนตายข้อหนึ่งพระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพเจ้าและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและวางข้าพเจ้าไว้ที่กลางวางเขามีกระดูกเต็มไปหมดก่อนที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนจะทำลายกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอิสราเอลครับท่านเอเซเคียลก็ถูกรับไปยังกรุงเยรูซาเล็มต้องดูบทที่8จะบอกถึงเรื่องนี้ครับนี่ไม่ยากสำหรับพระเจ้าถ้าคนในทุกวันนี้สามารถบินไปได้รอบโลกภายในครึ่งวัน พระเจ้าก็สามารถยกท่านเอเซเคียลขึ้นและนำท่านไปยังเยรูซาเล็มได้ผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นนำท่านเนี่ยไปทั้งกายด้วยนะครับเมื่อเอเซเคียลบอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าท่านบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้านำท่านออกไปยังหุบเขาหุบเขานี้กับเต็มไปด้วยกระดูกข้อ2พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั้นดูเถิดมีกระดูกที่วางเขานั้นมากมายเหลือเกินและนี่เนี่ยเป็นกระดูกแห้งทีเดียวเอสเคียวได้เห็นหุบเขาแห่งความตายที่ถูกทิ้งร้างน่ากลัวครับเต็มไปด้วยกระดูกคนนึกภาพนะก็เต็มไปหมดเลยสิ่งนี้เน้นนะครับที่เน้นในที่นี้คือว่ากระดูกเนี่ยมันแห้งมากและก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดข้อ3และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมและข้าพเจ้าทูลตอบว่าพระเจ้าเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วกระดูกเหล่านี้ครับกระจัดกระจายไปทั่วเป็นกระดูกคนแล้วเอสเคียลก็ทูลถามนะพระเจ้าถามเอสเคียลว่ากระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมท่านก็ตอบว่าพระเจ้าก็ทราบอยู่แล้วบอกอย่างนะครับบอกว่าข้าพระองค์ไม่เห็นว่าเป็นไปได้มันเกินกว่าข้าพระองค์จะคิดพระเจ้าเท่านั้นที่ทราบว่ากระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้หรือไม่ข้อ4พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวแก่มันว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าเอสเคียวมองไปที่หุบเขาที่เต็มไปด้วยกระดูกแห้งนะครับเป็นกระดูกของมนุษย์เต็มไปหมดเลยแล้วท่านก็พูดกับกองกระดูกที่กระจายเต็มไปหมดในทุกคริสตจักรมีคนที่รอดจากความตายความผิดความบาปนะครับและก็คนที่ยังไม่รอดคนที่รอดแล้วก็มีหูที่จะฟังแต่อาจจะไม่ฟังคนที่ยังไม่รอดนั้นตายอยู่ในการละเมิดจากความผิดความบาปพวกเขายังไม่ได้รับการไถ่นะครับนักเทศก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับท่านเอเซเคียลสำหรับนักเทศที่เข้าใจสภาพที่แท้จริงของคนที่หลงหายก็ยอมรับถึงสภาพที่ตัวเองไม่สามารถพูดอะไรกับพวกเขาได้เอเซเคียลจะต้องพูดกับกระดูกเหล่านี้นะครับพูดยังไงครับจงฟังพระวจนะของพระเจ้าข้อ5ข้อ6พระเจ้าตรัสดังนี้แก่กระดูกพระเจ้าตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูเถิดเราจะกระทำให้ลมหายใจเข้าไปในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตเราจะวางเส้นเอ็นไว้บนเจ้าและจะกระทำให้เนื้อมีมาบนเจ้าและเอาหนังคลุมเจ้าและบรรจุลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้าตรัสนะครับเราต้องการให้เจ้าพูดกับกระดูกแห้งนะและบอกว่าเราจะให้ชีวิตแก่พวกมันนั่นคือสภาพของเราในตอนนี้ครับถ้าพระเจ้าไม่ทำงานก็ไม่มีใครจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณได้พระวิญญาณของพระเจ้าคือผู้ที่ประทานชีวิตให้นั่นเป็นวิธีเดียวครับที่จะเกิดชีวิตได้และนี่คือการประยุกต์พระคัมภีร์จากข้อเหล่านี้ครับซึ่งฝากไว้ที่ในวันนี้ครับแต่ดูเวลายังได้อีกข้อนึงครับข้อ7ข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะดังที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชาเมื่อข้าพเจ้าเผยอยู่นั้นก็มีเสียงและดูเถิดเป็นเสียงกุ๊กกริ๊กกระดูกเหล่านั้นก็เข้ามาหากันตามที่ของมันโอ้ตื่นตาตื่นใจน่ากลัวแล้วก็ตกใจหลายอย่างนะครับข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะดังที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชาเอเซเคียลได้เชื่อฟังพระเจ้านะครับเมื่อข้าพเจ้าเผยอยู่นั้นก็มีเสียงนี้เสียงกุ๊กกริ๊กกระดูกแห้งนะครับและดูเธอเป็นเสียงกุ๊กกริ๊กกระดูกเหล่านั้นก็เข้ามาหากันตามที่ของมันเอเซเคียลคงจะรู้สึกแปลกใจเมื่อท่านเห็นกระดูกเหล่านั้นเข้ามาหากันต่อกันเป็นรูปร่างครับฝากไว้ต่อในวันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เธอสุดใจ ทิ้งไปก็เพียงเธอจะเปิดหัวใจกัน